Գլուխ 12-րդ. Մինչ Յուջինը նկարում էր բնօրինակից, որի մեջ ձմռան ընթացքում մեծ հաջողության էր հասել, հետաքրքրությունը նրան մղեց դեպի իլյուստրացիաների բաժինը, որտեղ բնորդները կոստյումներով էին լինում. Այստեղ նա առաջին անգամ փորձեց ջրաներկով նկարել. Դա ժուրնալների ընթացիկ պահանջն էր, և կարճ ժամանակում գովասանքի արժանացավ. Սակայն միշտ չէր, որ գովում էին նրան. Ուսուցիչները զգալով, որ խիստ քննադատությունը ստիպում է ավելի մեծ ջանքեր գործադրել, հաճախ արհամարում էին նրա լավագույն գործերից մի քանիսը. Բայց նա հավատում էր իր բախտին, գիտեր, թե իրեն ինչ է վիճակված դառնալ, և հուսահատության խորխորատները սուզվելուց հետո նորից բարձրանում էր ինքնավստահության բարձունքները. Նրա աշխատանքը կահույքների ընկերությունում իր համար տխուր ու տանջալի էր դառնում այն բանից հետո, երբ իլյուստրացիայի դասարանի ուսուցիչ Վինսենտ Բիրսը մի չորեքշաբթի երեկո նայելով նրա աշխատանքը ասաց.
«Գիտեք ինչ, Վիթլա, դուք կարող եք մոտ ապագայում ձեր նկարներով մի քիչ փող վաստակել»։
«Լուրջ եք ասում», հարցրեց Յուջինը։
«Այս նկարը շատ լավ է. Պետք է, որ այստեղի լրագրերից մեկը ձեզ նման մարդու կարիքն ունենա. Հավանորեն, հետ կեսօրյա մի լրագիր. Երբևէ փորձել եք դիմել նրանց»։
«Փորձեցի, երբ առաջին անգամ եկա այս քաղաքը, բայց նրանք ոչ ոքի չէին ուզում. Այժմ շատ ուրախ եմ, որ չուզեցին. Կարծում եմ, երկար չէին պահի»։
«Դուք տուշով բավական լավ եք նկարում, այնպես չէ»։
«Սկզբում կարծում էի, թե ամենից շատ այդ եմ սիրում»։
«Շատ լավ, նրանք այժմ կարող են ձեզ օգտագործել. Ես եթե լինեի ձեր տեղը, այսքան երկար չէի նստի այստեղ. Պետք է գնաք Նյու Յորք, մտնեք ժուրնալիստական իլյուստրացիայի գործի մեջ. այստեղ ինձ ման դուր չի գա, բայց այժմ լրագրային մի փոքրիկ գործ ձեզ չէր վնասի»։
Յուջինը որոշեց դիմել երեկոյան լրագրերին, որովհետև նման գործը ինստիտուտում պարապմունքներին չէր խանգարի. երեկոյան հերթը կարող էր հատկացնել իլյուստրացիաների դասարանին, և երբեմն ուշ երեկոներին էլ մասնակցել կենթանի բնության բաժնի դասերին. հրաշալի բան կլիներ. Հետևյալ օրերին պարապմունքներից հետո ամեն օր մեկ ժամ նա աշխատանք էր փնտրում, իր հետ վերցնելով տուշով նկարած մի քանի նմուշներ. ոմանց դուր էին գալիս այդ նկարները, բայց դեռևս ազատ տեղ չկար. միայն հալից ընկած մի լրագրի խմբագրատանը որոշ խոստումներ տվին նրան. գլխավոր խմբագիրն ասաց, որ իրենք շուտով նկարչի կարիք կունենան. եթե Յուջինը 3-4 շաբաթից հետո դարձյալ հանդիպի, կիմանա, տեղ կա թե ոչ։ սկսնակին նրանք շատ չէին վճարում, շաբաթական $25. Յուջինի համար դա մեծ պատեհություն էր, և երբ 3 շաբաթից հետո ներկայացավ ու վերջնականապես պայմանավորվեց, շատ ուրախացավ, և այժմ լիովին համոզված էր, որ գտնվում է հաջողություն տանող ճանապարհի։ Նրան սեղան հատկացրին 4-րդ հարկի մի փոքրիկ սենյակում, որի պատուհանները բացվում էին բակի վրա, դեպի հյուսիս արևմուտք։ Նույն բաժնում աշխատում էին նաև 2 մարդ, Յուջինից ավելի տարիքավոր, որոնցից մեկն իրեն շեֆի տեղ էր տնում։ Աշխատանքի յուրահատկությունն այստեղ կայանում էր նրանում, որ ոչ միայն նկարում էին տուշով, այլև փորագրում, այսինքն ցինկե թիթեղի կավճապատ մակերեսի վրա ասեղով գծանշում էին որևէ նկար, և այնուհետև նկարի թողած ուրվագծերը փորում պողպատե փորիչով, որը հնարավորություն էր տալիս հեշտությամբ կլիշե վերարտադրել։ Յուջինը երբեք նման աշխատանք չէր կատարել, և շեֆը ստիպված եղավ ցույց տալ, որից հետո Յուջինը սկսեց ինքնուրույն աշխատել։ Շուտով նա զգաց, որ նման աշխատանքը վնասակար է թոքերին, որովհետև կավճապատ թիթեղի վրա փորագրելիս պետք է անընդհատ փչելով հեռացնել փոշին, որը բերանն ու քիթներ լցվում։ Նա հույս ուներ, որ փորագրական այսպիսի գործեր հաճախ չեն լինի, սակայն սկզբում մյուս 2 աշխատակիցները նրա վրա էին վարտում այդ աշխատանքը, որովհետև նոր էր։ Յուջինը շուտով գլխի ընկավ այդ մասին, բայց այդ ժամանակ արդեն մտերմացել էր նրանց հետ, և ավելի կամ պակաս չափով գործը սկսեց հարթվել։ Այդ նոր ծանոթները, թեև նրա կյանքում մեծ դեր չէին խաղում, սակայն նրան ծանոթացրին Չիկագոյի լրագրական աշխարհի, որն ընդլայնեց Յուջինի մտահորիզոնը և գործնականորեն օգտակար եղավ նրա համար։ դրանցից մեկը շեֆը, պճնամոլ, իրեն արվեստագետ երևակայող մարդ էր։ Նրան կոչում էին Կորեյս Հաու։ Մյուսը, Ջերեմայա Մեթյուզը, որին կրճատ անվանում էին Ջերի, ցածրահասակ, գիրուկ, կլոր ու մշտաժպտուն դեմքով, կոշտ ու սևաթույր մազերով երիտասարդ էր։ Նա ծխախոտ էր ծամում, հագնվում փնթի, բայց աշխատասեր էր, զգայուն և բարեսիրտ։ Յուջինը նրա մեջ նկատեց երեք մոլություն. Սիրում էր լավ սնվել, հրապուրվում էր հնեաբանությամբ և տարօրինակ մանրմուներ իրերով։ Մեթյուզը աշխուժորեն հետաքրքրվում էր աշխարհի անցուդարձով և բոլորովին զերծ էր ամեն բնույթի նախապաշարումներից, լինեին դրանք սոցիալական, բարոյական թե կրոնական։ Նա սիրում էր իր գործը և աշխատելիս շվացնում էր ու շաղակրատում։ Յուջինը հենց սկզբից համակրեց նրան։ Այս լրագրատանն աշխատելիս Յուջինը առաջին անգամ իր մեջ բացահայտեց գրելու ընդունակություն։ Այդ բանը կատարվեց միանգամայն պատահականորեն, որովհետև նա ձեռք էր քաշել լրագրերի համար գրելու իր կարողության մասին մտածելուց։ Մի բնագավառ, որի մասին երազել էր դեռ աշակերտական տարիների։ Թերթը կիրակնորյա հավելվածի համար կարիք էր զգում տեղական հարցեր արծարծող փոքրիկ հոդվածների, և կարդալով դրանցից մի քանիսը, որ նրան էին հանձնել նկարազարդելու, նա եկավ այն եզրակացության, որ ինքը կարող է շատ ավելի լավ գրել։ «Ասացեք, խնդրեմ», մի օր նա հարցրեց Մեթյուզին, նայելով թերթի կիրակնորյամի համար. «Ով է հոդվածներ գրում»։
«Ով որ կամենա, սովորաբար մեր հաստիքային ռեպորտյորները, որոշ բան էլ պատվիրում են կողմնակի մարդկանց. Սյունակին վճարվում է ընդամենը $4»։
Յուջինը մտածում էր, թե իրեն էլ կվճարեն, բայց վճարեն թե ոչ, ուզում էր գրել։ Գուցե և թույլ տային իրանունը դնել հոդվածի տակ, նկատելով, որ դրանցից մի քանիսը ստորագրված է։ Յուջինն ակնարկեց, թե ինքն էլ կարող է նման բան գրել, բայց Հաուն, որը ոչ միայն նկարում էր, այլև հոդվածիքներ խզբզում, ի պատասխան անբարյացակամորեն փնչաց։ Հաուի այս արհամարանքը խոցեց Յուջինին, և նա որոշեց առիթի դեպքում փորձել իր ուժերը։ Նա ուզում էր մի բան գրել Չիկագո գետի մասին, և ինչպես թվում էր իրեն, կարող էր այդ գրվածքը նկարազարդել միանգամայն կատարյալ ձևով։ Նա կնկարագրեր Սագերի կղզին, հիշելով դրա վերաբերյալ մի քանի տարի առաջ թերթում ընթերցած հոդվածը։ Նա կնկարագրեր քաղաքային այգիների անպաճույճ գեղեցկությունը, այն այգիների, որտեղ սիրում էր կիրակի օրերին թափառել և դիտել սիրահարների։ Գրելու շատ նյութեր կային, բայց դրանք պահանջում էին հմայիչ, քնքշահույզ նկարազարդումներ, և Յուջինը ուզում էր փորձել։ Մի անգամ թերթի կիրակնորյա համարի խմբագիր Միշել Գոլդֆարբի հետ զրուցելիս, որին բավական մտերմացել էր, Յուջինն ակնարկեց, թե իր կարծիքով Չիկագո գետը չափազանց շահեկան նյութ է գեղեցիկ նկարազարդումների համար։
«Ինչ կա որ, գործի անցեք»,
բացականչեց այդ արժանավոր մարդը, 31 տարեկան եռանդուն հուշկումի երիտասարդ, որն այնպես շնչակտուր էր ծիծաղում, կարծես թե մեկը նրա վզին սառցաջուր էր թափել։
«Մեզ այդպիսի նյութեր պետք են, իսկ դուք ընդհանրապես կարող եք գրել»։
«Կարծում եմ, որ կստացվի, եթե ջանք թափեմ»։
«Ապա էլ բանն ինչ է»,
շարունակեց Գոլդֆարբը, ճաշակելով ձերի նյութ ստանալու հնարավորությունը։
«Փորձ արեք, գուցե մի բան դուրս բերեք. եթե նույնքան լավ գրեք, որքան և նկարում եք, ուրեմն լավ կստացվի. հաստիքային աշխատողներին մենք հոնորար չենք վճարում, բայց կարող եք հոդվածի տակ ստորագրել»։
Յուջինի համար դա բավական էր, նա անմիջապես գործի անցավ։ Որպես նկարիչ, նա արդեն սկսել էր իր վրա գրավել աշխատակիցների ուշադրությունը։ Նրա նկարներում զգացվում էր հյութեղ կոպտություն, սրամտություն, համարձակություն, միաժամանակ տոգորված անկեղծությամբ։ Հաուն մտքում նախանձում էր նրան։ Մեթյուզը լցվել էր հիացմունքով։ Այսպիսով, Գոլդֆարբի հետ զրուցելուց հետո, հաջորդ կիրակի օրը, Յուջինը շրջանցեց Չիկագոյի գետաբազուկը, նշելով գեղատեսիլ վայրերը ու առանձնահատկությունները։ Վերջապես նախապատրաստեց նկարները։ Այնուհետև գնաց հանրային գրադարան և ծանոթացավ գետի պատմությանը։ Գրադարանում պատահականորեն Յուջինի աչքին ընկավ կառավարական մի քանի ինժեներների զեկուցակրերը, որտեղ մեծ տեղ էր հատկացվում գետի առանձնահատկությունների, որպես հաղորդակցության միջոց։ Յուջինի գրածն ավելի շուտ ոչ թե հոդված էր, այլ մի փոքրիկ ներբող գետի փոքրության ու գեղեցկության մասին։ Մի գեղեցկության, որ ինքն էր հայտնաբերել, երբ ուրիշների մտքով չէր էլ անցնի այդ վայրերում նման բան նկատել։ Գոլֆարբը զարմանքով կարդաց նրա հոդվածը։ Նա չէր էլ ենթադրում, թե Յուջինը կարող է գրական այդպիսի շնորք ունենալ։ Յուջինի գրած հոդվածի հմայքը կայանում էր նրանում, որ բանաստեղծականության և զգացմունքային երանգավորման հետ միաժամանակ նա ուներ տրամաբանող միտք և փաստեր բերելու կարողություն, որոնք հոդվածին էական կարևորություն էին տալիս։ Նա սիրում էր փորփրել իրեն հետաքրքրող առարկայի պատմությունը և կարողանում էր իր նյութը կապակցել կյանքի ընթացիկ հարցերի։ Նա մի շարք ակնարկներ գրեց զբոսայգիների, սագերի կղզու, Բրայդվելի բանտի, այն ամենի մասին, ինչ հետաքրքրում էր իրեն։ Սակայն նրա հիմնական կիրքը առաջվա պես մնում էր նկարչությունը։ Դա Յուջինի համար արտահայտվելու ավելի բնական և ավելի ամբողջական միջոց էր։ Նրան հրճվանք էր պատճառում, որ ինքը կարող է որևէ բան նկարագրել բառերով, այնուհետև նկարել։ Դա նրան թվում էր գեղեցիկ առավելություն։ Նրան հրապուրում էր ամենահասարակ բաներին հետաքրքրություն և գրավչություն հաղորդելու հնարավորությունը։ Նա այդ կարողանում էր գտնել ամեն ինչի մեջ, և կարգերի, բարձր շենքերի, փողոցի լապտերների, մի խոսքով, որևէ բանում և ամեն ինչում։ Յուջինը միաժամանակ աչքաթող չէր արել ինստիտուտի պարապմունքները, և հավանաբար առաջ էր գնում։
«Չգիտեմ ինչ կա ձեր նկարներում, Վիթլա, որ այնքան հրապուրում է ինձ», մի օր ասաց Մեթյուզը, «բայց պետք է, որ մի բան լինի. Ասացեք, ինչու եք ծխնելույզի վրա տեղավորել այս ճախրող թռչունները»։
«Ես ինքս էլ չգիտեմ», պատասխանեց Յուջինը։ «Երևի մի անգամ տեսել եմ դրանց այդպես թռչելիս»։
«Բայց դա կարևոր է», շարունակեց Մեթյուզը։ «Դուք կոմպոզիցիայի մեջ ուժեղ եք. Ես այստեղ դեռ չեմ ճանաչում որևէ մեկին, որ կարողանար ձեզ նման նկարել»։
Նրա «այստեղը» նշանակում էր Ամերիկայում, որովհետև և նա, և Հաուն նկարչության բնագավառի այդ երկու մշակները հուշանկարչության և առհասարակ նկարազարդման գործում իրենց համարում էին գիտակներ։ Նրանք բաժանորդներ էին Յուգենդ, Սիմպլիցիսիմուս, Պիկ Մի Ապ և Ռադիկալ Ուղղության Եվրոպական այլ նկարչական ժուրնալների։ Նրանք ծանոթ էին Ստեյնլենին, Շերիին, Մուշին և ֆրանսիական պլակատիստ վարպետների ողջ երիտասարդ դպրոցին։ Յուջինը զարմանքով իմացավ այս մարդկանց և ժուրնալների մասին։ Նա իր անձնավորության նկատմամբ ավելի տոգորվեց հավատով և սկսեց իրեն համարել արտասովոր արարած։ Մինչ Յուջինը գիտելիքներ էր կուտակում, ճանաչում մարդկանց, ծանոթանում նկարչական նորագույն դպրոցներին, նրա հարաբերությունները Անջելա Բլյուի հետ մոտենում էին իրենց դրամաբանական վերջավորությանը, և նա փեսացու դարձավ։ Չնայած Ռուբի Քենիի հետ իր կապերին, որ ամբեք շարունակվեցին նաև ընթրիքից հետո, այնուամենայնիվ նա զգում էր, որ ինքը պետք է Անջելային նախընտրի։ Այդ մասամբ նրանից էր, որ Անջելան Ստելայից հետո իր հանդիպած աղջիկներից ամենից շատ էր դիմադրում, և մասամբ էլ պետք է, որ նա անչափ անմեղ, պարզ, բարեսիրտ աղջիկ լիներ։ Բացի այդ, նա շատ հաճելի էր։ Նա ուներ գեղեցիկ կազմվածք, որը գյուղական ոչ մի հագուստի կոպտություն և տձևություն չէր կարող թաքցնել։ Ինչպիսի փարթամազ էր, մեծ, հմայիչ, վճիտ աչքեր, կարմիր այտեր ու շրթունքներ ուներ նա, ինչպիսի բնական, շնորհալի քայլվածք։ Նա կարող էր դաշնամուր նվագել ու պարել։ Յուջինը, տեսնելով նրան, որոշ ժամանակից հետո եկել էր այն եզրակացության, որ իր տեսած աղջիկներից ոչ մեկը գեղեցկությամբ նրան գերազանցել չէր կարող, միաժամանակ նա ուներ ավելի քնքուշ հոգի, ավելի դյուրահույզ էր և ավելի հաճելի։ Յուջինը փորձեց բռնել նրա ձեռքը, գրկել, համբուրել նրան, բայց Անջելան զգույշ, շրջահայաց և միաժամանակ կիսազիճող տրամադրությամբ խույս էր տալիս նրանից։ Անջելան ուզում էր, որ նա առաջարկություն անի իրեն, և այդ ոչ թե նրա համար, որ մտածում էր թակարդել նրան, այլ որովհետև նրա ավանդական խիղճն ասում էր, որ քանի դեռ պաշտոնական ոչինչ չկա, նման մերձեցումը ճիշտ չէ, և նա ուզում էր նախ նշանվել։ Նա արդեն սիրում էր Յուջինին։ Երբ Յուջինը աղերսում էր, Անջելան ուզում էր մոլեգնորեն նետվել նրա գիրկը, բայց զսպում էր իրեն և համբերատար սպասում։ Վերջապես մի երեկո, երբ Անջելան դաշնամուր էր նվագում, Յուջինը հանկարծակի փաթաթվեց աղջկան, և շերտունքները հպեց նրա այտերին։ Անջելան տեղից ցատկեց և դուրս պրծավ նրա գրկից։
«Այդպիսի բան չանեք»,
ասաց նա։
«Դա ճիշտ չէ. Ես ձեզ արգելում եմ»։
«Բայց ես սիրում եմ ձեզ»,
բացականչեց Յուջինը, հետևելով նրան։ «Ուզում եմ ամուսնանալ ձեզ հետ»։
«Ինչ չեք ուզում, Անջելա»։
«Չեք ուզում իմ կինը դառնալ»։
Անջելան տենչալի աչքերով նայում էր նրան։ Նա հասկանում էր, որ ինքն է ստիպել այդ անմիջական, կյանքից անտեղյակ, արտիստական խառնվածքով այդ պատանուն իր ուզածով շարժվելու։ Նա ուզում էր այդ պահին սիջել, բայց ինչ-որ ներքին մի ձայն շշնջում էր, թե հարկավոր է սպասել։
«Այժմ չեմ կարող ոչինչ ասել»,
պատասխանեց նա։
«Ես պետք է խոսեմ հայրիկի և մայրիկի հետ. Դեռ մինչ այժմ ես նրանց ոչինչ չեմ ասել. Ուզում եմ հարցնել նրանց ձեր մասին, և կպատասխանեմ, երբ նորից կամ»։
«Օ, Անջելա», աղերսում էր Յուջինը։
«Դեռ սպասեցեք, միստր Վիթլա»,
խնդրեց Անջելա։ Նա դեռ երբեք Յուջինին չէր ասել, երկու-երեք շաբաթից նորից կգամ։ «Ուզում եմ այդ մասին լավ մտածել. այդպես ավելի լավ կլինի»։ Յուջինը զսպեց իր պորտկումը և որոշեց սպասել։ Բայց դա ավելի էր բորբոքում և ամրապնդում նրա հավատը այն մասին, որ ինքը Անջելայից ավելի լավ կին չի կարող գտնել։ Անջելան, քան որևէ այլ կին, Յուջինին հարկադրում էր չափավորել իր գիրքը և ձևացնել, որ աղջկա հանդեպ ցուցաբերած կացմունքները ավելի վսեմ բնույթ են կրում։ Յուջինը նույնիսկ փորձում էր իրեն ներշնչել, որ դա լոկ հոգեկան մերձեցում է, բայց իրականում նրան լափում էր այն հուրը, որ աղջիկն էր բորբոքել յուր գեղեցկությամբ, մարմնական հմայքով և աշխուժությամբ։ Անջելայի զգացմունքները դեռ ննջում էին, պարուրված պայմանականություններով և կրոնական ավանդություններով։ «Ախ, եթե դրանք միայն արթնանային»… Յուջինը աչքերը փակեց և ընկավ երազանքների մեջ։